Ni Jumatano, September 13, mwaka 2023. Ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni pamoja na zaidi ya watu 10,000 wanatafutwa nchini Libya, 2,900 kati yao wakiwa wanaaminika kufariki kutokana na mafuriko.
Serikali ya Kenya inapanga kuongeza ushuru zaidi kwa raia wake ili kuimarisha ukuaji uchumi. Wataalamu wa uchumi wanasemaje kuhusu pendekezo la serikali?
Uchumi wetu sasa hivi tunavyozungumza haufanyi vyema kwa sababu toka janga la corona mapato yamezidimia, wananchi wengi hawana mapato, wengine hawana makazi, biashara pia ziliathirika. Kwa hivyo si jambo zuri sasa hivi kutaka kuleta strategy ya kuongeza uchumi by way of increasing taxes.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Ed Ligongo.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amekutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika kituo cha Russia ambacho kimeendelea zaidi katika teknolojia ya mambo ya anga katikati ya tahadhari za Marekani na Korea Kusini kupinga makubaliano yoyote ya silaha. Rais Kim aliahidi msaada kamili usio na masharti yoyote kwa maamuzi ya Rais Putin, ambapo kwa hakika alikuwa akizungumzia vita vya Russia na Ukraine wakati viongozi hao wawili walipofanya mazungumzo katika eneo la Vostochny Cosmodrome lililopo katika mkoa wa Russia Amur uliopo mashariki ya mbali karibu na mpaka na China. Mkutano umefanyika wakati taarifa za vyombo vya habari zikinukuu maafisa wa mataifa ya magharibi wakisema Russia inatarajia kupokea silaha kutoka Korea Kaskazini na kuzitumia katika vita dhidi ya Ukraine. Taasisi ya kimataifa ya uhamiaji Jumatano imesema mafuriko mabaya ya mashariki mwa Libya yamesababisha watu zaidi ya 30,000 kukosa makazi. Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa inasema takribani watu 30,000 wamekoseshwa makazi, wanatokea mji wa Derna huku maelfu zaidi wakitokea maeneo mengine ikijumuisha na Benghazi. Zaidi ya watu 5,000 wanaaminika kupoteza maisha huku idadi kamili ikiwa ni ngumu kuthibitishwa katika taarifa hiyo. Katika taifa hilo ambalo serikali zinazokinzana zimekuwa zikipigania kuchukua udhibiti kamili kwa mwongo mmoja sasa. Baadhi ya maafisa wanasema idadi hiyo inaweza kuwa mara mbili. Waziri wa usafiri wa anga wa kiraia Jichem Abu Chkiot wa utawala unaoongoza upande wa mashariki ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba zaidi ya miili 5,300 imehasabiwa katika eneo la Derna. Waziri mkuu wa Japani Fumio Kishida Jumatano amefanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri na nafasi muhimu katika chama ili kuimarisha nafasi yake kabla ya uchaguzi muhimu wa chama mwaka ujao, ambapo amemteua waziri wa ulinzi na mambo ya nje mwanamke kwa mara ya kwanza toka mwaka 2004. Waziri mkuu Kishida ameteua wanawake watano katika baraza lenye mawaziri 19, ikiwa ni sehemu ya kujaribu kupata uungwaji mkono baada ya kuachana na baraza lake lililokuwa na mawaziri wengi wanaume na wanawake wawili tu. Wanawake hao watano wanakuwa idadi sawa na wale waliokuwepo kwenye baraza la mawaziri la mwaka 2014 na 2001. Haya ni mabadiliko ya pili ya baraza la mawaziri toka waziri mkuu Kishida aingie madarakani Oktoba 2021. Karibu watu 40 wameuliwa kutokana na shambulio kutoka angani katika jimbo la magharibi mwa Sudan la Darfur hii leo, kufuatana na maafisa wa afya. Tukio hilo linatokea wakati kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo Jenerali Abdel Fattah al-Burhan anaelekea Uturuki. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Daktari mmoja katika hospitali kuu ya mji wa Nyala, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu hao waliuliwa kutokana na kombora lililofyatuliwa na ndege kwenye masoko mawili na baadhi ya mitaa ya mji huo. Mashambulio ya Jumatatu yanatokea siku moja baada ya afisa mmoja wa afya kusema kwamba raia 17 waliuliwa katika mji wa Omdurman kutokana na mizinga ambayo mashahidi wanasema ilifyatuliwa na wapiganaji wa kikosi cha dharura cha RSF. Siku ya Jumapili watu wengine 51 waliuliwa kusini mwa mji wa Khartoum na wengi kadhaa kujeruhiwa kutokana na shambulizi la ndege. Mashambulio haya yanatokea wakati kiongozi wa kijeshi Burhan anaelekea Uturuki kwa ziara yake ya 5 nje ya nchi tangu mwishoni wa mwezi uliopita, akijaribu kutafuta uungaji mkono wa utawala wake unaopambana na hasimu wake mkuu wa kikosi cha RSF na kujaribu kutafuta njia za kumaliza vita nchini mwake. Ofisi yake na ripoti kwamba kiongozi huyu atakutana na Rais Recep Tayyip Erdogan na kuzungumzia juu ya masuala ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili na njia za kuimarisha ushirikiano huo. Kulingana na mradi unaofuatilia migogoro, tangu tarehe 15 mwezi wa Aprili, karibu watu 7500 wameuliwa ikiwa makadirio wastani na watu milioni 5 wamepoteza makazi yao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kufanikiwa kwa Taliban katika mashambulizi dhidi ya tawi la Islamic State Afghanistan IS Khorasan kwa kiwango kikubwa limeondoa heshima na kupunguza mashambulizi kwa raia, kwa mujibu wa mwakilishi mwandamizi wa Marekani. Tom West, ambaye ni mwakilishi wa Marekani nchini Afghanistan, ameelezea tathmini yake wakati wa arasha ya kituo kisichofungamana ya itikadi za kisiasa na kukutanisha wanazuoni jijini Washington. Amesema hatua za kukabiliana na ugaidi zimepungua kwa kiwango kikubwa mashambulizi kwa raia ya wa Afghanistan, na kumekuwa na mashambulizi mabaya dhidi ya watu wa kabila la Hazara, lakini toka kufanyika kwa juhudi hizo mashambulizi dhidi yao yamepungua, aliongeza kusema. Pamoja na kueleza hayo, ameonya juu ya kundi la Tahrik-i-Taliban Pakistan kuweka tishio kubwa katika uthabiti wa kikanda. Mfungwa aliyekabiliwa na mashtaka ya mauaji na kukimbia gerezani jimboni Pennsylvania Marekani amekamatwa Jumatano baada ya msako mkali uliofanywa na mamia ya polisi kwa wiki mbili. Mfungwa huyo aliyetoroka alisababisha wakazi wa kusini mwa jimbo la Pennsylvania kuwa na hofu kubwa nyakati zote baada ya kujificha vichakani, kuvamia nyumba kutafuta chakula, kubadilisha muonekano wake na kukimbia na bunduki, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za usalama. Polisi wa jimbo walitangaza Danilo Souza Cavalante alikamatwa Jumatano wakati wa msako ulipoingia siku ya 14.
Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo. Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Tunaanzia nchini Libya katika ripoti za waandishi, ambapo juhudi za kuwatafuta karibu watu 10,000 wasiojulikana walipo zinaendelea nchini humo kufuatia mafuriko mabaya kuwahi kutokea katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Maafisa wa uokoaji pia wanatafuta mili ya watu 2,900 wanaoaminika kufariki, huku msaada wa kimataifa ukiwa umeanza kuwasili Libya. Patrick Nduimana anasoma ripoti kamili.
Sema Libya unasema kwamba timu za waokoaji wa Libya na wale kutoka nchi mbalimbali zimefanikiwa kupata zaidi ya miili 3,200 kufikia hii leo. Karibu nusu ya miili hiyo imepatikana kutoka vifusi vya mji wa Derna ulioharibiwa kabisa na mafuriko. Kimbunga Daniel katika bahari ya Mediterranean kimeleta mvua nyingi zilizosababisha mafuriko makubwa katika miji ya mashariki ya Libya, pamoja na kubomoa mabwawa mawili ambayo maji yameangamiza kabisa mji wa Derna. Mmoja kati walionusurika katika mji huo anasema lilikuwa janga la aina yake kuwahi kutokea.
Hili lilikuwa janga. Dada yangu, kijana wake, binti yake na mjukuu wake, kwa ujumla watu 11 wa familia yangu wametoweka. Ni janga kwa kila njia utakavyoeleza. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa. Familia yangu yote imepotea.
Wakazi wameonekana wakipita na kufungua shuka zilizofunika miili ya watu iliyowekwa kando ya barabara, huenda wakiwa wanawatafuta jamaa zao waliopotea. Wakati huo huo, misaada ya dharura na waokoaji kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati, Ulaya na Marekani wameanza kuwasili na kufanya kazi. Hussein Al-Shebli, katibu mkuu wa shirika la hisani la Hashemit la Jordan, anasema mawasiliano yanafanyika kati ya wakuu wa Jordan na mamlaka inayosimamia majanga Libya kutathmini mahitaji ya dharura.
Kupitia msaada huu tunazingatia mahitaji ya awali kutokana na hali ilivyo na kutoa jibu la kwanza. Tunazingatia juu ya chakula na vifaa vya dharura kama vile hema, blanketi na vitu vingine muhimu vinavyohitajika.
Janga hili limetokea wakati Libya ingali inakabiliwa na mgawanyiko wa kisiasa kati ya serikali ya Tripoli inayotambuliwa na jumuiya ya kimataifa na utawala wa mashariki unaoungwa mkono na Russia. Kutokana na hali hiyo, waziri mkuu wa Libya mjini Tripoli, Abdul Hamid Beiba, akizungumza na waandishi wa habari jana, ametoa wito kwa Walibya kuungana pamoja na kuweka kando tofauti zao.
Baada ya tukio hili, tunatafakari na kuangalia yaliyopita siku za nyuma na kujiuliza kuhusu janga hili baya la mafuriko. Nini sababu zake kwa utulivu na njia ya busara? Hii leo tumetoa dola bilioni 2.5 za dina za Libya kuanza kazi za kukarabati maeneo yaliyoharibiwa.
Kazi kubwa hivi sasa ni kumaliza juhudi za kuwatafuta watu wasiojulikana walipo, na maafisa wanahofia kwamba idadi ya vifo inaweza kufikia 5,000. Na wakati huo huo, wakazi wanaendelea kutambua na kuzika maiti zinazopatikana. Qatar, Uturuki, Misri, Itali na Jordan ni miongoni mwa nchi za kwanza kuwasilisha msaada ambao hivi sasa inabidi kupelekwa kwa wale wenye mahitaji ya dharura.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Kenya inawataka raia wa nchi hiyo kutoa maoni kwenye pendekezo lake jipya la tozo zaidi ya kodi kuhusu mkakati wa mapato ya muda wakati kwa mwaka wa fedha 2024-2025 hadi kufikia mwaka 2026-2027. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, serikali ya Rais William Ruto inalenga kuongeza mapato yake ya kodi ili kuwezesha serikali kutekeleza sera ya mabadiliko ya kiuchumi.
Kwenye pendekezo jipya la matozo zaidi ya kodi ambalo limebebwa katika mkakati mapato ya muda wakati kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025 hadi mwaka wa fedha wa 2026-2027, serikali ya Ruto inasema kuwa inahitaji kuongeza mapato ya kodi kwa uwiano wa pato la taifa kutoka 13.5% katika mwaka wa fedha 2022-2023 hadi 20% ifikapo mwisho wa mwaka wa fedha 2026-2027. Serikali ya Rais Ruto, ambayo inaadhimisha mwaka mmoja madarakani wiki hii, inaeleza kuwa ina pengo la kodi kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2022 ya shirika la fedha la kimataifa IMF, linalokadiria uwezo wa Kenya wa mapato ya kodi kwa pato la taifa kuwa 25%, ambayo ni sawa na ya nchi zilizopo kwenye jumuiya Afrika Mashariki. Hata hivyo, serikali inaeleza kuwa ripoti ya mwaka wa fedha 2022-2023, pengo hilo la ushuru nchini Kenya linakadiriwa kuwa 11.5% ya pato la taifa, na kuna haja ya kuongeza wigo wa mapato. Vile vile, wizara ya fedha inaeleza kuwa data za Benki ya Dunia na IMF pamoja na mamlaka ya ndani ya ukusanyaji ushuru KRA zimeonyesha kuwa pengo la uzingatiaji ulipaji ushuru ni mojawapo wa sababu kuu zinazochangia kushuka kwa makusanyo ya kodi nchini Kenya. Katika mkakati huu mpya, wizara ya fedha inaeleza kuwa serikali ya Ruto itaongeza ukusanyaji mapato hadi shilingi trilioni 3, ambayo ni 18.4% ya pato la taifa katika mwaka wa fedha 2023-2024, na shilingi trilioni 4, ambayo ni 18.8% ya pato la taifa muda wakati wa kuafikia malengo yake ya maendeleo kwa kufanyia marekebisho viwango tofauti vya ushuru kama vile kodi ya ongezeko la thamani, ushuru wa mauzo ya bidhaa, kodi ya zuio la mapato pamoja na kodi ya forodha. Charles Karisa, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa serikali ya Kenya inajikuta chini ya shinikizo la kutekeleza ajenda yake wakati uchumi wa nchi haupo katika hali nzuri.
Uchumi wetu sasa hivi tunavyozungumza haufanyi vyema, kwa sababu toka janga la corona mapato yamezidimia, wananchi wengi hawana mapato, wengine hawana makazi, biashara pia ziliathirika. Kwa hivyo si jambo zuri sasa hivi kutaka kuleta strategy ya kuongeza uchumi by way of increasing taxes.
Jumla ya mapato ya Kenya yameongezeka mara tatu kutoka shilingi trilioni 0.8 katika mwaka fedha 2013-2014 hadi shilingi trilioni 2.4 katika mwaka wa fedha 2022-2023. Hata hivyo, serikali inaeleza kuwa licha ya mapato haya, ukusanyaji wa ushuru ni chini ya malengo yake, na japo pamekuwa na juhudi za awali za kuongeza mapato, mapato hayo ya Kenya bado ni chini ya lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki la 25% ya pato la taifa.
Ukitaka ku increase domestic GDP, unakuta kwamba unafaa ku reduce, unafaa ku increase taxes katika bidhaa muhimu. Kwa mfano vile fuel, mafuta kawaida ni factor of production, unakuta kwamba ukiongeza mafuta automatically vitu vingi vya kawaida vitapanda bei.
Raia wa Kenya, wataalamu na mashirika mbalimbali yanatakiwa kuwasilisha maoni na mapendekezo kufikia Oktoba tarehe 6 kama sehemu ya ushiriki wa umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini, na hapo ulipo tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, nahodha wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOM, kuanzia mapema mwezi ujao.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Tuelekee Shopo, mji wa Kisangani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wafanyabiashara na madereva pamoja na wakazi wanataka serikali kuhakikisha ukarabati wa barabara inayounganisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi mji wa Kisangani unakarabatiwa kwa haraka. Wanasema kwamba barabara hiyo inayounganisha mikoa mitatu ni muhimu kwa ukuaji wa biashara. Hostel Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Richard Katembo Siluhwere ni msemaji wa wafanyabiashara katika mji wa Kisangani mkoani Chopo. Asema kwa sasa wakaazi wa mkoa wa Chopo, Ituri, Kivu Kaskazini na Hotwele wako matatani kutokana na uharibifu wa barabara muhimu ya kibiashara inayounganisha taifa la Uganda na mikoa ne ya mashariki mwa Kongo.
Tatizo la kwanza ni kusema kama barabara hiyo ni barabara moja ambayo inasaidia mikoa karibu ine, inaunganisha mkoa wa Kivu, inaunganisha mkoa wa Iziro ama Hotwele, Bazwele ama na Chopo, lakini ni njia moja ambayo inatuunganisha sote, alafu imeharibika kuanza Komanda hadi Luna, Mambasa, Nyanya, unafika Bafasende, alafu pande hizo zote zimeharibika, ni mchafuko zaidi.
Katembo amesema kwa sasa wanafunzi waliokwenda likizo miji mingine wameshindwa hata kurudi nyumbani kutokana na uharibifu wa barabara.
Kibiashara, umuhimu wake ni kibiashara, ni hayo ambayo inafanya trafiki ya kibiashara. Kiujamii ni hayo ambayo inaingiza chakula kwa muji, inaleta chakula kuanza mashariki kuleta huko pande za kaskazini. Kila chakula kinatoka pande za mashariki ya Kongo kuja huko kwetu huko. Kupande wa Kisangani, mimi ni mkaaji wa Kisangani.
Madereva kwa upande wao wakilaumu serikali kushindwa kusaidia wananchi ambao wahitaji huduma, hasa barabara nzuri, akisema dereva huyu anahifadhi jina lake akiwa njiani Kisangani akiwa na wiki mbili akiwa amekwama.
Sisi madereva tunahitaji barabara itengenee na usalama, security kwa barabara, ndio bakoe donge chukue hizo kirizo kwa barabara. Mwisho ile ndio tatizo yetu. Hatuna mengi ya kusema. Barabara itakuwa ndio shamba yetu.
Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza na wakuu wa serikali, lakini juhudi zetu zimeshindwa na kumpata Kizerbo Kasereka Watevo, mbunge wa Beni akiwa mjini Kinshasa.
Leo watu wanakuwa na shida kutembea kwa gari. gari ni shida, kutembea kwa ndege ni shida, na ndio maana wakaazi, yani raia wanakosa nini wakifuatilie, na ndio maana government ingiangalia namna gani kutengeneza barabara hiyo ili kuangalia namna gani barabara iweze kutoka Beni na kwenda Kisangani kupitia jimbo la Ituri, na wafanyabiashara vile wangeweza kufanya biashara yao bila tatizo, kwa sababu leo tukisemea kwamba ndege ziweze kutengenezwa au iweze kuwa na line nzuri, mambo ambayo haieleweki kabisa, lakini barabara kuitengeneza ni government, ikiweza kuweka mafikiri pamoja barabara itatengenea bila tatizo.
Barabara hiyo ikiwa ni muhimu kwa biashara kati ya Afrika Mashariki na mikoa ya mashariki mwa Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Redio Free Africa na Sahara Redio Tanzania, na Redio Citizen kote nchini Kenya.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Na hivi leo katika makala yetu ya afya tunazungumza na Dr. Achie Hela kutoka Morogoro, Tanzania, ambapo tutakuwa tunaongelea kuhusu ugonjwa wa kuharisha kwa watoto wadogo. Karibu daktari katika kipindi chetu.
Hata ugonjwa wa kuharisha kwa watoto wadogo inawezekana, kwanza inaweza ikawa ni dalili ya ugonjwa fulani. Kwa mfano, mtoto anaweza akawa na malaria akaharisha, akapata diarrhea na kuharisha. Lakini infection, maambukizi ya bakteria mbalimbali, pia anaweza akafanya mtoto akaharisha. Tiba ni rahisi sana kwa watoto, kwa sababu kitu tunachotibu hapo kwanza ni kutibu kisababishi cha diarrhea. Lakini pamoja na hicho kutibu kisababishi cha kuharisha, tunatibu pia underlying causes, sababu ambazo zimesababisha hiyo diarrhea. Lakini tunatibu pia na dalili ambazo zimesababisha, zimetokana na hiyo diarrhea. Sana sana ni dalili zile ambazo mtoto ameharisha kwa muda mrefu, kwa hiyo anakuwa dehydrated au anakuwa na upungufu wa maji katika mwili.
Takwimu zinaonyesha kwamba watoto wadogo wanapokuwa wamekumbwa na ugonjwa huu wa kuharisha, pale ambapo hawapati tiba rahisi ya matiba ya haraka, inaweza kupelekea hatari ya kifo. Ni juhudi gani basi taasisi za afya zinatakiwa kufanya, ama jumuiya kwa ujumla, kuhakikisha kwamba mtoto anapatiwa tiba ya haraka?
Aha, kitu cha kwanza ni kuelimisha jamii au familia za vijijini pamoja na mjini, ili kuona ni kitu gani ambacho wanafanya ili kuzuia hiyo diarrhea. Lakini kuna home treatment ambayo, kwa sababu tunajua kabisa mtoto atakuwa amepungukiwa na maji, kuna ile ORS ambayo ni common sana na imetambaa katika vijiji. Kwa hiyo tunawashauri wakina mama, mara tu anapoona mtoto wake anaharisha, kitu cha kwanza ni kumpatia tiba ya kurudisha maji katika mwili, yani kutumia ORS ambayo ipo common katika settings zetu zote za chini za community.
Izungumzia kidogo daktari kuhusiana na nini kinatakiwa kufanyika ili wazazi waweze kuepukana na watoto kupata ugonjwa huu wa kuharisha.
Kwanza, cha kwanza ni usafi wa mazingira. Yaani tukiondoa kwamba wanaweza wakapata maambukizi kutokana na bakteria au na nini, usafi binafsi pamoja na vyakula, matayarisho ya vyakula vya mtoto, pamoja na kuzuia magonjwa yale ambayo yanaweza kusababisha diarrhea. Kwa mfano, malaria pia huwa yanasababisha mtoto akaharisha. Kuna maambukizi ya bakteria ambayo pia yanaweza kumsababishia mtoto kuharisha. Kwa hiyo kitu tunachokifanya ni kuwafanya wakina mama kwamba wanahakikisha kwamba vyakula wanavyopatiwa watoto ni vile ambavyo haviwezi kuleta maambukizi ya magonjwa.
Na kuna taarifa kwamba baadhi ya dawa zinaweza kupelekea mtoto kuharisha endapo anakuwa ameugua ugonjwa fulani. Kwa mfano mtoto amepata malaria na amepewa dawa ya malaria, inaweza kumpelekea kuharisha. Nini anatakiwa kufanya?
Hiyo sasa ni zile side effects za dawa fulani, ambazo dawa zote zina side effects. Kuna dawa ambazo zina side effects ya diarrhea ambayo sio kwa wingi sana, nyingine kutapika. Kwa hiyo mara nyingi diarrhea inaongozana na kutapika. Kwa hiyo kwa wale wakina mama ambao amepata nani akifahamika kwamba akitumia dawa fulani mtoto anaharisha, basi anapata dawa mbadala ambayo haiwezi kuleta madhara ya kuharisha.
Shukran sana daktari, na kushukuru pia msikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya, ambapo hivi leo tulikuwa tunazungumza na Dr. Archie Heller kuhusiana na ugonjwa wa kuharisha kwa watoto wadogo. Jina langu ni Mary Mgawe, na kusii sana usikose kusikiliza kipindi kingine wiki ijayo. Usiku mwema.
Makala ya afya yanafika mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Nikutakie usiku mtulivu, na sasa tunakuacha na tahariri ya Sauti ya Amerika.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Linapokuja suala la athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kati ya nchi 20 zilizoathiriwa zaidi duniani, 17 ziko Afrika, alisema mjumbe maalum wa Marekani anayehusika na masuala ya hali ya hewa John Kerry. Akizungumza katika mkutano wa hali ya hewa wa Afrika mwaka 2023 jijini Nairobi, Kenya, alisema kuwa tatizo hili tunalokabiliana nalo ni la kibinadamu, ni kuhusu uchafuzi wa mazingira. Kwa hakika Afrika iko mstari wa mbele katika mzozo wa hali ya hewa ambao unatokana na uchomaji usiokoma wa mafuta hafi. Nchi 20 huzalisha 80% ya uchafuzi, alisema Bwana Kerry. Ni muhimu kwa nchi zote hizo 20 kuchukua hatua mara moja kuingia kwenye njia ya mkataba wa Paris. Ikiwa haki itazingatiwa kwa hakika, ina maana kwamba kama kutakuwa na mpito, kila mtu lazima aweze kufaidika na mpito huo. Hivi sasa ni wazi kwamba huwezi kuzungumza juu ya mpito wa uaminifu, juu ya mpito wa haki, wakati kwa baadhi ya watu hakuna mpito kabisa, au wakati kwa baadhi ya watu kuna deni kubwa lisilo la haki ambalo linameza na linazuia chaguzi ambazo nchi hizo zinapaswa kufanya. Mabadiliko ni ufunguo wa maisha. Kila baada ya siku 18 kuna kuwa na tukio la hali ya hewa linalogharimu dola bilioni 1 mahali fulani kwenye sayari hii. Kwa hivyo mabadiliko ni muhimu, alisema John Kerry. Rais Biden sasa amezindua programu inayoitwa Tayarisha, mpango wa dharura wa rais wa kukabiliana na mabadiliko, na amesema kwamba tutasaidia angalau watu nusu bilioni katika nchi zinazoendelea, hasa katika Afrika, kuweza kukabiliana na athari mbaya zaidi za mgogoro huu. Bwana Kerry alitangaza kwamba Marekani itatoa nyongeza ya dola milioni 20 kwa mpango wa Afrika wa mabadiliko kwa ajili ya kuharakisha usalama wa chakula, ambazo zitawekezwa katika biashara za kilimo. Dola nyingine milioni 10 zitaenda kwa kituo cha kukabiliana na hali ya hewa, fedha za uhamisho wa teknolojia ili kuendeleza makabiliano na kuhakikisha kwamba kuna uhifadhi wa chakula. Tunajifunza kwamba mabadiliko huokoa maisha, hutengeneza nafasi za kazi, na ni wazi kuwa ni jambo jema. Barabara na madaraja yanayojengwa leo yanaweza tu kuchochea ukuaji na kupunguza umaskini ikiwa bado yatasimama kesho, alisema Kerry. Afrika inakabiliwa na kiwango kikubwa na athari mbaya zaidi za mgogoro wa hali ya hewa, alisema mjumbe maalum Kerry, na kuongeza, ni muhimu kwamba kila nchi ichukue hatua kusaidia mataifa mengine na haswa barani Afrika katika hatua hii ili kuweza kukabiliana na athari za hali ya hewa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.